Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω από το επίκαιρο θέμα, το θέμα της ημέρας, την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στον κύριο Ντογιάκο, και θα σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το θέμα, το θέμα των παρακολουθήσεων, εν ώψη και της συζήτησης την Πέμπτη στη Βουλή και της ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο που αφορά το νέο τρόπο λειτουργίας της ΕΕΠ. Και παρακαλώ να έχω και τις παρατηρήσεις σας για το νομοσχέδιο αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και από την αίσθηση που έχω, διαβλέπω ότι ουδής θέλει να ρηχτεί άπλετο φως στην ιστορία αυτή. Έχουμε φτιάξει ένα κράτος το οποίο πραγματικά είναι κράτος κυβερνητικό και όχι κράτος ανεξάρτητα από την κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κυβέρνηση θέλει να ελέγχει όλες τις δομές του κράτους. Ίσως και γι' αυτό να υπάρχουν τα κόμματα τα συγκεκριμένα της εξουσίας. Δηλαδή διανέμουν ως λάφυρο όλη την υποδομή του κράτους με θέσεις, βολέματα, με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, με παρεμβάσεις στην ΕΕΠ, με παρεμβάσεις σε θεσμικούς παράγοντες και όχι μόνο. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι πρέπει να αποκοπεί το κυβερνητικό έργο, η κυβέρνηση, από τις δομές του κράτους. Είμαστε το μοναδικό κράτος που αν γίνονται εκλογές 2-3 μήνες πριν, τα πάντα σταματούν. Το ξέρετε, δεκαετίες δημοσιογράφους είστε. Αυτός είναι ο φόβος όλων των Ελλήνων. Μόλις γίνονται εκλογές, σταματάνε τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει στην Νέα Δημοκρατία, γιατί και ο Πρωθυπουργός δυστυχώς πιάστηκε ψευδόμενος για ακόμη μια φορά. Είχε πει ότι θα κάνει συζήτηση με τα κόμματα της Βουλής. Είχε πει ότι θα ανταλλάξουν προτάσεις και απόψεις. Εμείς καταθέσαμε μια ολόκληρη μελέτη για το πώς μπορεί να γίνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πραγματικά εθνική και όχι κυβερνητική υπηρεσία πληροφοριών. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ απλό, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική εμείς. Να αντιγράψουμε τα πετυχημένα μοντέλα άλλων χωρών. Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες που είναι κόσμο για τα κράτη τους. Υπάρχει Mossad. Εμείς δηλαδή, η παρέμβαση δική μας ήταν να γίνει η ελληνική εθνική υπηρεσία πληροφοριών, κάτι σαν τη Mossad. Και καταθέσαμε τουλάχιστον 25 σελίδες σκελετό το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μας άκουσε η κυβέρνηση, πάλι αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και πάλι μας φέρνει κάτι το οποίο αφορά τη δική του επιλογή. Και ξέρετε, θα σας πω κάτι. Το φόβος των πρωθυπουργών, των υπουργών και όλων αυτών είναι ποιος τους βλέπει, ποιος τους ακούει και πότε τους ακούει. Και όλη αυτή η ιστορία δείχνει μια βαθιά σύψη. Εμείς στην Επιτροπή καταθέσαμε πάλι προτάσεις, ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά φοβάμαι ότι κανείς δεν θέλει να δεχθεί άπλετο φως στην ιστορία αυτή.
Μάλιστα. Τώρα.
Όσο για την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στον Ντογιάκο,
ναι.
Θεωρώ ότι είναι unfair, εντός εισαγωγικών, πολιτικά unfair. Δεν μπορείς την ώρα που υπάρχει μια διεργασία, έτσι, να πηγαίνει ο Βελόπουλος στον κ. Ντογιάκο, άσχετα αν έχω ενδιασμούς για το τι θα κάνει ο κ. Ντογιάκος. Αυτό σημαίνει επιρροή, δεν σημαίνει παρέμβαση. Παρέμβαση αν το έκανε ο Πρωθυπουργός θα ήταν. Επιρροή του Προέδρου του Κόμματος της Ελληνικής Λύσης, του κ. Βελόπουλου, να πάει να παρέμβει στην όποια απέφαση, αν θέλετε, ή όποια επιλογή του κ. Ντογιάκου. Είναι, θεωρώ, λάθος. Θεσμικό ατόπιμα το θεωρώ.
Έρχομαι στην ενεργειακή κρίση και θέλω να σταθούμε και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη την αντιμετωπίζει. Με πολύ καθυστέρηση είναι η αλήθεια στις αποφάσεις της. Θέλω λοιπόν ένα σχόλιο και για το πλαφόν της τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο και για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και γενικότερα για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ενεργειακή κρίση και αν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει τα νοικοκυριά μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση.
Αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, από το 2020 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν θα κουραστώ να το λέω. Είχα προειδοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κουτσούμπα και την κυρία Γεννηματά τότε, εν πάση περιπτώσει, και τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι πρέπει να οργανωθούμε για αυτό που έρχεται. Και για την πείνα που ήρθε, είναι στην πόρτα μας, αλλά κυρίως για την ενεργειακή κρίση. Είχα προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, δεν είναι απλά να προειδοποιείς, αλλά και να προτείνεις. Είχα πει να προαγοράσουμε προεγγραφή για ένα δις φυσικό αέριο και ένα δις πετρέλαιο. Τα είχα πει όλα αυτά, δεν μ' άκουσε κανείς. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Γιατί τώρα ξεκινάει και το κρύο. Ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, στην Βόρεια Ελλάδα, ότι το κρύο ήδη είναι πολύ εντανότατο στη Φλόρινα, στην Καστοριά και σε άλλες περιοχές. Ξέρετε, και η Ευρώπη είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή. Δυστυχώς οι ανοητολογούντες των γραφειοκρατών της Βρυξελών αλλά και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν καταλάβαν κάτι. Μπορώ εγώ να έρθω στον κύριο Χατζηνικολάου να του πω θέλω να διαφημιστώ στην εταιρεία του αλλά αντί για 100 ευρώ θα μου πάρει 10. Σας ρωτώ, μπορώ.
Είναι κωμωδία αυτό.
Γελάγει και οι πέτρες και τα τσιμέντα μαζί είναι. Δηλαδή, αφού σε μένα στην επιχείρησή μου και θα μου πούνε, εγώ θέλω αυτό το προϊόν σου, το πουλάς 20 ευρώ.
Και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν άλλες αγορές ή στην περίπτωση του ραδιοφώνου άλλες εταιρείες που
ακριβώς
πληρώνουν τα χρήματα. Αυτά.
Έτσι ακριβώς. Η Ρωσία λοιπόν μπορεί να πουλήσει όπου θέλει, όσο θέλει, ανάλογα βέβαια με την αγορά. Ήδη ο ΟΠΕΚ σήμερα ανακοίνωσε ότι θα έχει μειωμένη εξόρυξη πετρελαίου στην αγορά κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή δεν συνεχίζει να αυξάνει, δεν θα αυξήσει, αλλά θα έχουμε και αύξηση του πετρελαίου. Τα λέω όλα αυτά γιατί επί 2 χρόνια, δυστυχώς οι κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επί δεκαετίες για την ακρίβεια, μείναν όμοιροι των ρωσικών πηγών ενέργειας, δεν έχουμε πηγές ενέργειας, δεν κάναμε ως χώρα εμείς και ως Ευρώπη τα απαραίτητα εδώ στην περιοχή μας για να κάνουμε εξορύξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, ώστε να έχουμε εμείς να είμαστε τροφοδότη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, της ενέργειας, και είμαστε όμοιροι. Είμαστε πραγματικά όμοιροι Ευρωπαίοι, όλοι οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ μικρή η ηγεσία της Ευρώπης για μια διαβολή Ευρώπη. Ντεγκόλ, ας πούμε. Λείπει ο Ντεγκόλ. Λείπει ακόμη και ο Κολ. Λείπει η Θάτσερ, που μπορεί να διαφωνεί κάποιος με κάποια πράγματα μαζί τους. Αλλά ήταν ισχυρές, στιβαρές προσωπικότητες που προσπαθούσαν να προλάβουν τις εξελίξεις. Δυστυχώς θα έχουμε προβλήματα μεγάλα. Ήδη η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα έχει περικοπές στο ρεύμα. Η Ελβετία χθες ανακοίνωσε, θα μου πείτε δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι Ευρώπη όμως, ότι θα απαγορεύσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα περιορίσει τη λειτουργία των καταστημάτων. Αυτά όλα σημαίνουν κάτι, αγαπητέ κύριε Χατζηκολάου. Ότι έρχεται Αρμαγεδόνας. Και αυτά που προειδοποιούσε η ελληνική λύση με τη σοβαρή φωνή της, με τη φωνή της λογικής, τους είχαμε και προτάσεις κατεθειμένες. Ήδη στον Πρωθυπουργό του είπα κάτι απλό. Και πρέπει να γίνει αυτό. Να καταργηθεί το ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς του ρεύματος, να καταργηθούν οι παραπάνω, πολύ απλά. Δηλαδή το ΕΤΜΕΑΡ είναι 800 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί πρέπει να πληρώνω εγώ τις ανεμογεννήτριες, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα που μιλάω μαζί σας, οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολτάκα δεν μπορούν να δώσουν ρεύμα. Ξέρετε γιατί? Δεν έχει καιρό. Όταν δεν έχει ήλιο, τα φωτοβολτικά δεν λειτουργούν. Όταν δεν φυσάει κάποια στιγμή ή όταν έχει πολύ παγωνιά, οι ανεμογεννήτριες δεν λειτουργούν. Έκανε εγκληματικά λάθη η Νέα Δημοκρατία. Κλείνοντας τους λιγνίτες, χωρίς να έχει την άλλη λύση. Γιατί ξέρετε, ναι, μεν υπέρ του περιβάλλοντος η Ελλάδα, ναι, μεν μπροστάρεις η Ελλάδα, αλλά έπρεπε να ενημερωθεί ο πολίτης ότι σε περίπτωση που πάμε στην πράσινη ανάπτυξη του κ. Πρωθυπουργού, ο Έλληνας θα κρυώσει. Ο Έλληνας θα πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα του ή το καυσιμό του. Δεν ενημερώθηκε ποτέ. Αυτά είναι που μας ενοχλούν. Προειδοποιήσαμε πως πραγματικά ένα μικρό κόμμα, αλλά μεγάλωσε προτάσεις. Αυτό κάναμε.
Η εξέλιξη. Με τις έρευνες για φυσικό αέριο νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου είναι μια θετική εξέλιξη.
Είναι προεκλογική εξαγγελία, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρω γιατί το βλέπω εδώ και ένα 4-5
ετών. Ναι, αλλά εμφανίστηκε και μια αμερικανική εταιρεία.
Η Exxon Mobil υπήρχε από πριν, κύριε Χατζηνικολάου, και πριν το 2021. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν θα πούμε στην ουσία, αν θέλετε, τι συμβαίνει, γιατί αυτό που συμβαίνει θεωρώ ότι είναι προεκλογική εξαγγελία και θα το δείτε στην πορεία. Και το λέω πολύ απλά, διότι αν πραγματικά θέλαμε να κάνουμε εξόρυξη, στο κατάκολο υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διασταυρωμένα, επιβεβαιωμένα. Δεν σας λέω τι θα ψάξουμε. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για έρευνες. Εδώ σας λέω ότι εσείς έχετε στο σπίτι σας 1 εκατομμύριο ευρώ, λέω τώρα έτσι. Κάποιος πολίτης έχει 1 εκατομμύριο ευρώ. Και θα πάει να ψάξει στα βουνά να βρει αν υπάρχει θησαυρός που έχει αφήσει ο τάδε πασάς. Αφού το έχει το εκατομμύριο, το έχει σπίτι σου, στο κατάκολο, στην Πάτρα. Και η επίκληση του Πρωθυπουργού ότι για τουριστικούς λόγους δεν κάνουν εξόρυξη πετρελαίου είναι να γελάει κανείς. Η Πάτρα δεν έχει τον τουρισμό που θα θέλαμε να έχει και δεν μπορεί να τον έχει. Γιατί υπάρχουν γύρω άλλες περιοχές. Λοιπόν, όταν έχεις πετρέλαιο, έχεις βεβαιωμένο, επιβεβαιωμένο και εσύ επικαλείσαι την οικολογική σου ευαισθησία, όταν ο ελληνικό λαό σου πεινάει ή διψάει ή κρυώνει, τότε πραγματικά είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Και θεωρώ ότι η ανακοίνωση και εξαγγελία αφορά τις έρευνες, όχι την εξόρυξη. Και το χρονοδιάγραμμα είναι 4-5-6 ετών. Ενώ μπορείς να πας τώρα να τρυπήσεις και να βγάζεις πετρέλαιο σε ένα χρόνο. Μπορείτε να δεις τον κύριο Ζελελίδη, τον ειδικό που είναι στην Πάτρα, τον κύριο Φόσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν το θέμα πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ απλά διαβάζω, μελετώ, του συμβουλεύομαι, του ρωτάω για να μπορώ να έχω και άποψη.
Τώρα, θέλω να σταθούμε και στην ανησυχία που φαίνεται να υπάρχει στην Ελλάδα και στην Κύπρο για το ενδεχόμενο ο Ερντογάν να επιχειρήσει έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πρόκλησης και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι για άλλη μια φορά τις τελευταίες μέρες με πολύ επιθετικό τρόπο η Τουρκία διαμαρτύρεται για τις ασκήσεις που έγιναν σε ελληνικά νησιά και ζητά με ένταση την αποστρατιωτικοποίησή τους.
είναι δύο διαφορετικά σκέλη και πολύ εύστοχες ερωτήσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρώτο που αφορά τις έρευνες, μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει κάνει έρευνες. Έχει κάνει έρευνες στην Κύπρο. Σε οικόπεδα και τεμάχια που δεν είναι δική της ΑΟΣ. Το έχει ξανακάνει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, μην τρέφουμε αυταπάτες. Εδώ κάτω από την Κρήτη είχαν πάει πριν από ένα χρόνο και έλεγε υπουργός κυβέρνησης ότι ο αέρας το πήρε και το πήγε πιο μέσα από τα 6 ναυτικά μίλια. Η Τουρκία λέει τι θέλει. Το πρόβλημα είναι η Ελλάδα δεν λέει ως κυβέρνηση τι δεν θέλει να γίνει. Δηλαδή, ο Ερντογάν σου έχει πει: θέλω Οθωμανική Αυτοκρατορία, τουρανισμό. Στο έχει ξεκαθαρίσει. Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατά Νικολάου περιλαμβάνει και την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και τη Σερβία και τη Ρουμανία. Αυτή ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν το κρύβει η Τουρκία. Το πρόβλημα είναι με την ελληνική κυβέρνηση που δεν λέει τι δεν θέλει να γίνει και συνεχώς επικάλυπτε το διεθνές δίκαιο, που ξέρετε καλύτερα από μένα είναι η επίκληση του αδυνάμου προς τον ισχυρό. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, το φανταζόμαστε εμείς. Γιατί αν υπήρχε διεθνές δίκαιο, δεν θα επέτρεπε η Ρωσία, αλλά και ακόμα αν θέλετε και οι ΗΠΑ να εισβάλλει η Τουρκία στη Συρία. Ή δεν υπήρχε εισβολή της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Είναι αυτονόητα πράγματα αυτά. Απλά επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο συνεχώς, χωρίς να έχουμε μια απάντηση σταθερή, ενιαία γραμμή. Εθνικό Συμβούλιο δεν έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, και το έχετε πει και εσείς, έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά στο ραδιοφωνό σας. Μια χώρα που δεν έχει Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής, πραγματικό, διακομματικό, δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική ενωμένη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όσο για την Τουρκία, το επαναλαμβάνω, ο Ερντογάν δεν είναι απρόβλεπτος, είναι προβλέψιμος. Έχει πει τι θέλει, ξέρει τι θέλει. Το πρόβλημα είναι εμείς δεν έχουμε κυβέρνηση που να ξέρει τι θέλει και δεν μας έχει πει τι θέλει.
Έρχομαι στις επικείμενες εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας μπορεί να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής με ευρύτερες συνεργασίες ή θεωρείτε περίπου βέβαιο ότι θα υπάρξει και δεύτερη εκλογή με ενισχυμένη αναλογική. Αυτή και ποια είναι η στάση που θα τηρήσει η ελληνική λύση σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες και στις δύο περιπτώσεις και μετά την πρώτη και μετά τη δεύτερη Κυριακή.
Κύριε Χατζηνικολάου,
είναι ανοιχτά για σας τα θέματα των συνεργασιών, θα κάτσετε στο τραπέζι να συζητήσετε?
Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς είμαι σίγουρος, γιατί σας γνωρίζω χρόνια, δεν θα καθόσετε από το τραπέζι να συζητήσετε με έναν που δεν εμπιστεύεστε. Προσωπικά, εγώ αλλά και η ελληνική λύση δεν εμπιστεύονται ούτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εξάλλου δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Στα μεγάλα και μείζωνα συμφωνούν. Στα υπόλοιπα, στα επουσιώδη, συμφωνούν. Πού συμφωνούν? Στους παρόχους ενέργειας, στη συγκεκριμένη ομάδα κάστα ολιγαρχών. Πού συμφωνούν? Στα ζητήματα εξορίξεως και κλεισίματος των γλιτών. Εκεί συμφωνούν. Δεν θα πω για τα νομοσχέδια που έχουν ψηφίσει το 80% το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία.
Τι εννοείται ότι μπορούν να συνεργαστούν η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ?
Ξέρετε, έχω κουραστεί, έχω κάνει φαρυγγίδα πολλές φορές να λέω ότι ήδη στην Ελληνική Βουλή συνεργάζονται. Το 80%, πάρε τα νομοσχέδια, κύριε Χατζηνικολάου. Τα τελευταία 4,5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, το 80% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία θα ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ περίπου το 50%. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω εγώ. Ήδη συνεργάζονται. Έτσι, στα πλαίσια του κοινοβουλίου. Θα κάνουν την ανάγκη φιλότιμο ή την ανάγκη κυβερνήσουν για εξουσία, γιατί η εξουσία για αυτούς είναι λάφυρο. Λάφυρα αγωγούν. Θα συγκυβερνήσουν. Είτε οι δύο, είτε οι τρεις. Είναι δεδομένο. Εμείς,
οι τρεις εννοείται και το ΠΑΣΟΚ μαζί δηλαδή.
Αν χρειαστεί, ναι. Αν χρειαστεί, ναι. Γιατί εδώ θα σου πω κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της επόμενης κυβέρνησης, πέρα από την οικονομία που είναι σοβαρότατο θέμα, θα έχουμε τρομακτικές δυσάρεστες εξελίξεις στο θέμα της οικονομίας. Και δεν με μάζει κακό, μακάρι να κάνω λάθος εγώ. Θα έχουμε θέματα όπως η Χάγη. Εκεί, δηλαδή ο διάλογος με την Τουρκία, εκεί θα χρειαστούν τρεις για να έχει διάχυση ευθύνης. Και με τα μνημόνια ήταν 30 κόμματα, αν θυμάστε καλά. Και κυρίως με το θέμα των Πρεσπών ήταν 3 κόμματα, διαχυμένη ευθύνη οπουδήποτε, μόνο και μόνο για να κάνει ο καθένας, αν θέλετε, διάχυση ευθύνης, να μην στοχοποιηθεί ο ένας. Δηλαδή,
επομένως, τι μου λέτε για την ελληνική λύση, ότι θα είναι στην αντιπολίτευση, έτσι κι αλλιώς?
Όπως αυτή τη φορά κάναμε 4 χρόνια, σοβαρή, συγκροτημένη, με προτάσεις αντιπολίτευση, θα είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση υπέρ του ελληνικού λαού, αν χρειαστεί, και θα χρειαστεί η σοβαρή φωνή, γιατί εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, όχι να συγκυβερνήσουμε. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι Έλληνες ζουν με το 125% των εισοδημάτων τους. Δηλαδή τους λείπει το 25%. Ζουν με παραπάνω για τις ανάγκες δηλαδή, τις βασικές τους, έτσι. Ζούνε με τα διάφορα pass. Αυτά τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση, τα οποία είναι είτε φορολογημένα λεφτά.
Πρέπει να κλείσουμε,
είτε πρόεδρε. Επιδόματα. Απλά το λέω γιατί έχονται δυστάρεσες, πολύ δυστάρεσες εξελίξεις στην οικονομία και αυτό πάντα το προσέξουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα.